visi priekšlikumi ir iekļauti un šī papildus 174 miljoni pie jau vairāk nekā 500 miljoniem finansējumi. Un trešdaļa no jaunām naudām vai jaunpiešķirtā finansējuma ir mediķu algām un veselības nozares prioritātēm. Būtiska sadaļa ir arī pedagogu atalgojums un zinātnē. Nozīmīgs finansējums arī kultūras, iekšlietu sistēmas un tieslietu sistēmas darbinieku algu palielināšanām. Un ir arī ieplānota nākamā gada pensiju indeksācija, kas ir viena vēsturiski lielākā. Un šim gadam 3 mēnešiem ir paredzēta 40 miljoni un nākamā gada budžetā tie ir 160 miljoni apmērā.